Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої передачі. Вас вітає Вечірня Свобода. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на сьогодні, вівторок, 31 серпня. Економічне стимулювання як складова частина передвиборчої кампанії. Цю тему з нами обговорять два народні обранці, голова підкомітету з питань боргу, запозичень та інвестицій Володимир Майстришин і Віктор Пінзеник, народний депутат, член комітету з питань фінансів і банківської діяльності. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Людмила Ваник. Людмило, що нового у світі?
На жаль, Ірино, добрий вечір. Нового у світі багато поганого. Зокрема, щойно, буквально кілька хвилин тому, надійшло повідомлення, що у Москві на Ризькій площі стався вибух, є жертви, про це повідомляє представник столичного управління російського з надзвичайних ситуацій. І щойно служба новин російської служби Радіо Свобода повідомила, що принаймні семеро осіб загинуло, а 10 поранені. Більш детальна інформація для наших слухачів надійде за годину у випуску новин. Відомо лише, що біля універмагу Крестовський у Москві вибухнула машина, і до місця вибуху прибувають швидкі допомоги і рятівники. Це, як я вже сказала, сталося буквально кілька хвилин тому. До подій в Україні. За результатами серпневого моніторингу коаліція «Свобода вибору», кандидати в президенти на бікбордах представлені вкрай нерівномірно. Як повідомив голова коаліції Владислав Касків, це дослідження проводилося лише у великих містах, де мешкає понад 100 тисяч осіб. Результати моніторингу показали, що на бікбордах рекламують лише двох кандидатів – Віктора Януковича і Віктора Ющенка. Кандидат від влади має понад 8 сотень таких плакатів, кандидат від опозиції – в 10 менше. Владислав Касків.
Фактично Януковичу тільки цей варіант, тому що є ще рідко зустрічаються так у Ющенку. Я так розумію, що ще залишки тих от хвилі кампанії, яка починалася до початку виборів. Так, з політиків більше на бікбордах нікого не видно.
За словами пана Каськіва, на території України реально бікбордів за Віктора Януковича в кілька разів більше, ніж виявив моніторинг. Під час моніторингу не досліджувалися маленькі міста та дороги. Апеляційний суд Києва визнав Дмитра Чобота, автора книги «Нарцис» про голову адміністрації президента Віктора Медведчука, винним у втручанні в особисте життя пана Медведчука. Про це пан Чобіт заявив на прес-конференції з посиланням на рішення апеляційного суду Києва від 26 липня. Апеляційний суд Києва зобов'язав Чобота виплатити Медведчукові 10 тисяч гривень за моральну шкоду, а видавництву «Просвіта», що надрукувало книгу, 20 тисяч гривень. Суд визнав такими, що відповідають дійсності, 78 зі 99 епізодів у книзі, які оскаржує пан Медведчук. Пан Чобіт також повідомив, що він вже звернувся до Верховного суду з касаційною скаргою на рішення апеляційного суду. Знову до міжнародних подій. В ізраїльському місті Беершеві були одночасно підірвані сьогодні в середині дня два пасажирських автобуси. Від вибухів загинуло 15 і було поранено понад 50 ізраїльтян, за декотрими даними 90. Ізраїльська влада вважає, що ці вибухи були спричинені терористами-самогубцями. Послухаємо із Єрусалима Вольфа Московича.
Вибухи у Бершеві, ймовірно, були виконані палестинськими терористами-самогубцями. Уряд палестинської автономії засудив цей теракт, як і всі теракти проти цивільного населення, як ізраїльського, так і палестинського. Поки що невідомо, яка саме з палестинських організацій виконала цей теракт. У місті Бершева, адміністративному центрі півдня Ізраїлю, мирно проживають євреї та араби-бедуїни. Ізраїльська служба безпеки тут не мобілізована у такій же мірі, як в інших містах Ізраїлю. Речник уряду Ізраїлю Раанан Гісін заявив сьогодні, що теракти були виконані там, де ще нема захисного муру.
Повідомляв Вольф Москович. Франція шукає можливостей домогтися звільнення двох французьких журналістів, яких викрали екстремісти в Іраку. Президент Франції Жак Ширак заявив. Французький уряд рішуче налаштований вирішити цю проблему. Ми хочемо, щоб французькі заручники були звільнені живі і здорові. Я хочу сказати, що все буде зроблено для того, щоб гарантувати їхнє звільнення. говорив Жак Ширак. Звільнення заручників вимагає Іран. Представник Асоціації зі захисту свободи преси в Ірані Шамсол Ваєзін сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Я заявив про готовність особисто приїхати в Ірак для переговорів, щоб домогтися звільнення заручників. Сподіваюся, що моя пропозиція буде прийнята. Я готовий виїхати в Ірак негайно, щоб наші колеги, французькі журналісти, були на волі. Сказав іранський правозахисник в інтерв'ю Радіо Свобода. Звільнення заручників вимагає і угруповання Хамас. Угруповання Ісламська армія Іраку, які викрили заручників, погрожують стратити їх, якщо не буде скасована заборона на носіння мусульманських хустин у навчальних закладах Франції. В російському місті Сочі відбулися переговори президентів Росії, Франції та канцлера Німеччини. Зокрема, голос президента Франції ми почули із Сочі. Владимир Путін, Жак Ширак та Герхард Шрёдер обговорили актуальні питання світової політики, зокрема, ситуацію в Іраку, Афганістані і на Близькому Сході. Пан Путін, зокрема, підтвердив, що російські компанії збільшуватимуть експорт нафти на світові ринки.
Якщо в 2003 році
Якщо у 2003 році Росія експортувала 228 мільйонів, то цього року ми плануємо вийти на цифру 255 мільйонів тонн експорту російської нафти. Видобуток збільшують усі без винятку російські компанії і робитимуть це у майбутньому.
Російські компанії і будуть це робити в будущем.
Заявив президент Путін. Сторони також обговорили можливі терміни прийняття Росією Кіотського протоколу про обмеження викидів шкідливої речовини в атмосферу, який ратифікований більшістю країн Євросоюзу. Перед Міжнародним трибуналом у Гаазі сьогодні розпочав свою оборону колишній президент Сербії Югославії Слободан Мілошевич. Прокуратура обвинувачує його в скоєнні воєнних злочинів в Хорватії та Косові і скоєнні геноциду в Боснії та Герцеговині. Підсудний і на цьому етапі захищає себе без адвокатів. З подробицями про виступ Мілошевича Михайло Рамач.
Мілошевич докладно повторював те, що стверджували його співробітники та пропагандисти упродовж 90-х років. Він не відкидає обвинувачення, а обвинувачує інших.
Има одна фундаментальна історична чинениця, кое се мора поочи.
Існує один фундаментальний історичний факт, від якого треба рушати, щоб зрозуміти події, наслідком яких було те, що відбувалося на території Югославії від 91-го року до сьогодні. А це насильницький розвал однієї європейської країни, Югославії, котра настала з державності Сербії, єдиною союзниці демократичного світу на цих просторах упродовж минулих віків. Немає сумніву, що цей історичний фундаментальний факт стане ознакою європейської історії в часі, котрий наступає.
Дати печат європейської історії у времену, коє долазі.
Сказав, між іншим, Мілошевич.
А повідомляв Михайло Рамач. На з'їзді Республіканської партії Сполучених Штатів, який проходить у Нью-Йорку, сьогодні виступають дружина президента США Джорджа Буша Лора і губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. В телевізійному інтерв'ю сьогодні вранці пані Буш виступила на захист свого чоловіка, який сказав нещодавно, що у війні з тероризмом кінцева перемога є неможливою. Пані Буш заявила, що Сполучені Штати уже перемагають у війні з тероризмом. Президент Національного олімпійського комітету, прем'єр-міністр України Віктор Янукович задоволений результатами українських спортсменів на Олімпійських іграх в Афінах. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві. Пан Янукович зазначив, що українській олімпійській команді в Афінах вдалося значно поліпшити результат порівняно з олімпіадами у Сіднеї та Атланті, що, за його словами, свідчить про могутній, здоровий потенціал нації. Серед складових успіху українських спортсменів на Олімпіаді пан Янукович називає збільшення фінансування для підготовки української олімпійської збірної. На запитання кореспондента Радіо Свобода про те, в яких умовах жила українська делегація в Афінах на Олімпійських іграх, прем'єр-міністр України відповів, що вважає образливим запитання про це. Він також відкинув звинувачення у зловживанні статусом керівника Національного олімпійського комітету та прем'єра для підвищення свого рейтингу як кандидата у президенти. Віктор Янукович.
Наша команда і наша делегація, вона ж була в таких умовах, як і всі, живі учасники Олімпійських ігор. Це перше. Друге, я вже почав звикати до такої уваги, як кажуть, до моєї особистої персони, і до тих образ, які є на мою адресу, я відповідати на це питання буду тільки достягненням як розвитку економіки і розвитку спорту.
говорив Віктор Янукович. Раніше окремі видання, зокрема «Українська правда», писали про те, що українська делегація під час Олімпіади мешкала на дорогому лайнері «Роттердам». Вартість триденного перебування на якому становила 2500 євро. Ішлося про гостей спортивної делегації, а не про спортсменів. Тема успіхів національної збірної в Афінах була однією із тем білоруського президента. Олександр Лукашенко ще до Олімпіади в Афінах наказав білоруським спортсменам привезти як мінімум 25 медалей, але вони отримали лише 15. Сьогодні у Бресті він заявив, що спортсмени Білорусі, які виступали на Олімпіаді в Афінах, програли в змаганні з білоруськими селянами. Юрій Свірко, це останнє повідомлення.
Ще до початку Олімпіади Олександр Лукашенко оголосив змагання між атлетами і трудівниками села. Спортсмени повинні були привезти з Афін 25 медалів, а селяни – зібрати 7,5 мільйонів тонн зерна. За словами президента, у суспільному секторі країни буде зібрано близько 7 мільйонів тонн зерна, а в приватному – ще 500-700 тисяч тонн. А ось спортсмени привезли тільки 15 олімпійських нагород. Щоправда, у Білорусі в Афінах було 10 четвертих місць, що тут назвали дерев'яними медалями. Олександр Лукашенко вважає, що білоруські атлети програли своїм суперникам насамперед у тактиці та психології. Фізкультура і спорт – явище соціальне, а як показала Олімпіада, це і політичне явище, заявив Олександр Лукашенко.
Ірино, повідомлення Юрія Свірка було останнім на цю годину.
Дякую, Людмило. Це була Людмила Ваник з інформаційним випуском. А ми тепер розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто нас слухає. Ще раз хочу нагадати, що гості нашої передачі сьогодні – два народні обранці, які розуміються в економіці і фінансах. Це народний депутат Володимир Майстришин, голова бюджетного підкомітету з питань боргу, запозичень та інвестицій, і Віктор Пинзеник, член комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Тема сьогоднішнього ефіру – економічне стимулювання, як складова частина передвиборчої кампанії. Я хочу таке маленьке економічне тло збудувати перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову. Президент Кучма у своїй промові до Дня Незалежності ось що сказав про стан української економіки. Я цитую. Завдяки системній десятилітній реформації авторській роботі валовий внутрішній продукт як виразник вивільненої енергії народу і високоефективного урядового менеджменту продовжує зростати. Він сягнув уже в цьому році вище від будь-яких оптимістичних прогнозів – 13,5%, а приріст промислового валу збільшився на 14,7%. Сільського господарства – на 26,5%. Один авторитетний американський політик, який стежить за китайським економічним дивом, дуже доречно висловився. Ви чи не єдина у світі країна, яка має показники вищі, ніж у Китаї? У звіті про конкурентну спроможність, який розраховується під егідою Світового економічного форуму, Україна тільки за 2003 рік поліпшила свій індекс макроекономічної стабільності на 14 пунктів. Це найвищий стрибок, зафіксований зазначеним авторитетним рейтингом. З цим показником Україна випередила 10 країн Європейського Союзу. Це з виступу президента до Дня Незалежності. З передвиборчої програми Віктора Януковича я списала ось таке. Я прагну бути президентом заможних громадян, які самі будують свою демократичну, сильну державу, мають гідні умови для праці та життя. Тим часом Віктор Ющенко виступає за створення мільйонів нових робочих місць, економічне зростання, що позначається на добробуті кожного громадянина, кардинальне підвищення зарплат і пенсій, доступність якісної освіти, медицини, пристойне житло для кожної сім'ї. Від часу стартування президентської кампанії дещо підвищилися пенсії, деякі зарплати, зменшилася ціна на хліб. Кандидат у президенти України прем'єр-міністр Віктор Янукович заявляє, що після президентських виборів не буде інфляції. Він також заявляє, що уряду вдалося значно поліпшити показники економіки і що ці показники він збирається нарощувати і надалі. Прем'єр також називає популізмом закиди стосовно спроможності його уряду. За словами пана Януковича, тільки сліпий не бачить, що уряд послідовно виконує свої завдання. Віктор Янукович з сьогоднішньої прес-конференції.
Багато опонентів моїх особистих на біле кажуть, чорне чи на чорне біле. Я кажу, тільки сліпий не може не побачити, що ми поступово, крок за кроком, виконуємо ті зобов'язання, які ми брали на себе. І ми не займаємо популізм. Все, що ми обіцяли, ми виконуємо. Я про це кажу, як прем'єр-міністр. Як людина, я скажу, що в мене є життєві принципи, і я ніколи не зраджував сам себе. Тобто, я завжди приймав слово, і я відповідаю, що ніяким популізмом ми не займаємося. Ми дійсно значно покращили економічні показники держави, і будемо ще їх покращувати і далі. Є багато політиків, які кажуть, що треба робити. Але ідеї багато, а як їх виконати, це вже зовсім інша справа. Тому я не вірю ні в який популізм. Я вірю тільки в те, що завдяки наполегливій праці, завдяки тому, що навколо цього ми згуртуємо здорову частину суспільства, завдяки тому, що ми всі бажаємо набагато краще жити, ми будемо постійно покращувати наші показники. І економічні показники вже зараз почали проростати в якісні. Покращуються умови життя, зростає заробітна плата, зростають пенсії, стипендії. Наскільки вони будуть зростати? Я про це казав, що ми найближчий час будемо мати бюджет 120 мільярдів гривень, а почали ми працювати в 2002 році з бюджетом 48 мільярдів гривень. Факт. Ви знаєте, що сьогодні ми вже перейшли за межу 70 мільярдів. Тому головне, щоб ми вірили в те, що ми здатні. Щоб ми не обдурювали один одного, а казали один одному правду.
Це був прем'єр-міністр Віктор Янукович. Стан української економіки – це, звичайно, першочергова проблема у передвиборчій кампанії, і вона повинна відігравати важливу роль у програмі всіх кандидатів, зокрема, двох головних панів – Януковича і Ющенка. Перше запитання до вас таке, шановні гості. Чи відбувається якась маніпуляція економічними даними кандидатами у президенти? Пане Пензеник.
Я чув цифри, які ви називали, я не стану їх заперечувати, тому що я маю побічні показники, які дозволяють мені говорити про реальні цифри, які звучать. Єдине, хочу наголосити на двох принципових речах. Я б зовні радувався цифри 13,5%, якби не вникнути в суть. На жаль, вона не має фундаментальних причин. Причини цього економічного росту є випадковими. За цей рік приріст валового внутрішнього продукту буде на рівні 60-65 мільярдів гривень, хоча уряд планував всього 23, 40 було вже сховано. Але чому він відбувається? За цей рік експорт України збільшиться на 11-12 мільярдів доларів, а з 52% експорту. 11-12 мільярдів доларів – це 60 приблизно мільярдів, 65 мільярдів гривень, і воно дає кумулятивний ефект. Причина тут у девальвації гривни по відношенню або зростання курсу євро, що призвело до масового експорту в Україну. Цей чинник в ніякій мірі не залежить від України.
Але так що це не завдяки розумній політиці?
Ну, якби уряд міг впливати на євро, то я повірив, що це так. Але є другий ключовий конфлікт економічного зростання. З 2000 року, я провів підрахунки, економіка України виросла на 50%. Але, на жаль, велика частина суспільства цього не відчуває. Це ключовий конфлікт українського економічного зростання. Назвемо кілька цифр. В умовах буму уряд знижує мінімальну зарплату. Ну, давайте пригадаємо, що уряд зменшив мінімальну зарплату з 237, яка була встановлена законом, до 205. Друге. Уряд знизив прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум збільшено на 5,8% до 92 року. Рахуємо, минулий рік ціни виросли на 8,2%. За цей рік ціни виросли на 4,4. В середньому 14%. А прожитковий мінімум тільки на 6% збільшено. Інакше кажучи, реально він знижений. За минулий рік реальна пенсія в Україні знижена. Офіційні дані, 12% виросла пенсія. Ціни виросли на 8,2%. Але якщо взяти структуру споживання найбідніших громадян, де в основному продукти харчування їх зачепила хлібна криза, то рівень життя українських пенсіонерів не зріс.
Пане Майстришин, ми вже багато разів розмовляли про це з різними експертами в ефірі, про це пишуть статті і так далі. З одного боку, 13,5% зростання валового продукту, так? Але з другого боку, порожні кишені. Чому це, що говорив пан Пензеник, це, чим хвалиться пан президент України, не доходить до кишені?
Давайте спочатку такі узагальнюючі проблеми, які я бачу, і про це також недавно буквально китайці...
знову ті китайці.
Так, да, знову ті ж самі китайці декларували про те, що їм вдалося утримати зростання ВВП. От буквально там місяць тому назад вони там певними заходами вплинули на те, щоб не було такого стрімкого зростання ВВП. І причина, тобто, чого боятись? Боятись стрімкого зростання, тобто неадекватного зростання заробітної платні. Дивіться, якщо я виробляю там, умовно будую будинок, то відповідно в мене виникає проблема, де наняти кадри. Сьогодні кадрів вже ціла проблема, де купити сировину. І від такого дефіциту цих комплектацій, скажімо так, тих же кадрів, того же кирпича, виникає проблема того, що воно зростає неадекватно своїй якості. Далі починається вже, що зростає кінцева продукція задорого, і у нас втрачається попит на цю продукцію, і йде обвал. Тобто йде циклічність розвитку економіки. Тому на ці процеси треба впливати вже заздалегідь, дивитися, як, куди йдуть ці процеси. І ми сьогодні ми бачимо, що стрімке зростання внутрішнього валового продукту, стрімке зростання неадекватне її якості, той же самий заробітній платні, може призвести до певних нездорових наслідків. І зараз я все-таки цю тезу закінчу. Тобто я думаю, що це повинно нас, скажімо так, це і радує нас. З іншої сторони, треба все-таки обережно відноситись до такого стрімкого зростання.
З точки зору нормального українського обивателя, хто із головних кандидатів пропонує йому якусь реальну програму його економічного розвитку, не якихось цифрових розвитків, але його економічного розвитку? Хто розробив якусь програму, де передбачається реальні створення робочих місць, розвиток цієї чи іншої інфраструктури, може повернення, якесь воскресіння мертвих заводів, завдяки чого може віджити цілий район?
Іншого не дано. Сьогодні, давайте подивимося зведеного бюджету країни, які доходи від сільського господарства. Там, де, в принципі, саме велика проблема зараз, де від чого люди потерпають, що в кишенях там пусто. У зведеному бюджеті країни доходи від сільського господарства складають менше 5%. Решта йде промисловість. І тому, якщо ми піклуємося про те, щоб в бюджеті було густо, нам треба думати про те, щоб промисловість все-таки розвивалася якомога більшими темпами, через неї дофінансовувати сільське господарство, як робиться в усьому світі. Не більше того. Але ми бачимо сьогодні, що промисловість зростає. І ті кишені, що працюють сьогодні на промисловості, вони, в принципі, наповнюються. Середня зарплата на промисловості зросла останнім часом майже на 40%. Це буквально за останній рік. І це нормальна тенденція. Єдина проблема, якщо зараз повертаємося до села, то у нас поки що не налагоджені, скажімо так, серйозні інвестиції, серйозна допомога селу для того, щоб можна було, в принципі, надати робочі місця там і створити поповнення тих же кишень, про які ви говорили. Тепер я хотів би все-таки певну тезу виказати з приводу мінімальної зарплатні. От в мене таблиця, я вам вже її показував. З 99-го року по 2005 рік ми маємо зростання мінімальної зарплатні з 100 гривень до план 262 гривень. Тобто мінімальна зарплатні поступово піднімається. І це нормально. Стрибки в економіці, взагалі, пан...
Але ціни теж поступово піднімаються, і значно швидше, ніж зарплата.
Тепер давайте чуть-чуть скажемо, що таке мінімальна зарплатня. Це всього лиш, всього-навсього, це орієнтир. Ніхто не говорить,
стрижень.
Що, так, будь ласка, ти можеш заплачити більше, що в тебе є. Це з одної сторони, з іншої сторони, бюджетна сфера, це всього-навсього третина економіки, є ще бюджетна сфера. Якщо ви сьогодні скажете, а я недавно зустрічався з фермерами, вони кажуть, якщо ви скажете, що 262 гривні буде з нового року, третину людей мені прийдеться скоротити. Тому що я просто не виплачу мінімальну зарплатню, яка є забезпечена законодавством. Давайте встановимо 500 гривень. Майстришин задав, давайте хоча б буде $500. Але що? Що далі? Що зробить позабюджетна сфера? Як вона витримає таке стрімке зростання? Якщо в бюджеті не знайдуться кошти, це можна робити. Але ж давайте думати, що економіка – це не тільки бюджет.
Пане Пинзеник, Ось ця мінімальна зарплата, так? Наскільки її... Ми вже бачимо і чуємо від пана Майстришина, що він проти різких стрибків. Хоча дехто хотів би бачити, ну, різкіші стрибки, зокрема, коли йдеться про свою власну зарплату, ніж це, що відчувається. Наскільки рівень мінімальної зарплати впливає на, так би мовити, фінансовий клімат всього іншого навколо того?
Перш за все, хоча я нічого не зрозумів з того, що говорив Володимир Михайлович, але я спробую деякі коментарі зараз зробити, бо теорія шкідливості...
Мабуть, тут йшлося про певну стабільність.
Теорія швидкого зростання для мене щось нонсенс, я такого не чув ще, це якісь відкриття є. Але давайте вернемось до того парадоксу, який ви зачепили. Чому таке зростання не обертається в кишені людей?
В
насправді,
якісь,
завдання кожного, кожної влади, і нашого кандидата це є, не просто зростання. Людей не цікавиться. Людей не цікавить, скільки металу виплавляють чи вугілля, їх цікавиться, як зміниться їхня реальна заробітна плата. А другий розділ, як ви це зробите? І саме таким чином побудована програма Віктора Ющенка. В чому конфлікт є? Конфлікт є в тому, що ми маємо дуже послідовний уряд і дуже послідовного прем'єр-міністра, який звик жити виключно по поняттям. Бо коли я чую...
Що... А це ж добре бути послідовним, ні?
Ну, коли по поняттям, то для кого? От давайте чудовий приклад. Я постійно чую, і люди чують, що немає грошей, щоб підняти мінімальну заробітну плату. Брехня. Я стверджую, що у уряду зараз є і були можливості піднімати зарплату. Приклад тих 10 мільярдів, з приводу яких вже сьогодні не сперечається зі мною уряд, бо в мене є відповіді, що Пензенник придумав 10 мільярдів. Вони показали в бюджеті під тиском опозиції, з 8 мільярдів гривень збільшення бюджету на заробітні плати було найдено аж 475 мільйонів гривень. І уряд стверджує, що в нього немає грошей. 6% бюджету, хоча бюджет має соціальну природу. Друга, абсолютно хибна теза, висловлена Володимиром Майстришним. Завдання уряду – опікуватися бюджетною сферою. Тим самим він опікується виробництвом. Тому що всі гроші, які йдуть в кишеню лікарю, вчителю, військовому, пенсіонеру, вони йдуть в нашу українську економіку. Вони дають можливість давати вищу заробітну плату українській економіці. Я ніколи не буду говорити, що 500 гривень сьогодні вже можна зробити. Але я стверджую, що уряд мав можливість підняти заробітну плату сьогодні на 25-30%. Це не ті подачки, які він отримав, спочатку знизивши заробітну плату. Я спочатку виходив суто як економіст до ситуації із зниженням мінімальної зарплати. А тепер я переконаний, що тут просто була ще передвиборна уловка. Причому це подачка кинута громадянам, а абсолютна більшість коштів пішла на дерибан. 7,5 мільярда пішло на схеми, я готовий показати, які саме схеми, які дозволяють розкрадати бюджетні кошти, а не давати гроші в бюджетну сферу.
Пане Майстришин, прошу.
Давайте я буду більш, можливо, не так емоційно говорити, тоді буде зрозуміліше, про що я кажу. І ще раз. Давайте звернемо увагу, яка сьогодні є заборгованість по виплаті заробітної платні в небюджетній сфері. Це є ціла проблема. Я знаю цифру одну, яка була тільки по Вінницькій області, при мінімальній зарплатні 165 гривень було 18 мільйонів невиплачених заробітної платні.
Але це не бюджетні.
Не в бюджетній сфері. Угу. Сьогоднішню цифру я не скажу, тому що вона в динаміці, і сьогодні є чітка постановка питання, щоб скоротити взагалі скоротити невиплату заробітної платні. Це з одної сторони. Але ж давайте ми ще раз звернемо увагу.
Зараз, що... перепрошую, скоротити, списати чи як?
Ні, виплати заробітні платні, щоб не було заборгованості. Я неправильно вимовив. Дивіться, якщо я хотів би все-таки тезу поняття, не поняття, якось так, знаєте, більш чіткіше визначити, щоб ми зрозуміли, про що йдеться. Йдеться про послідовну політику економічного зростання і так, щоб це економічне зростання не втрачалося, знаєте, за цими стрибками, про які ми сьогодні говорили. Якщо в бюджет третього року приймається і за 15 хвилин після цього приймається на засадах 185 гривень, і за 15 хвилин після цього голосується законопроект, який встановлює мінімальну зарплатню 237, то, пане Віктор Михайлович, ви ж прекрасно знаєте, що якщо бюджет планується на базі 185 гривень, і тут же приймається закон, який декларується, що буде мінімальна зарплатня 237, то будь-хто цього не витримає, треба перерахунку бюджету зробити. І протягом 2003 року, в принципі, цей перерахунок відбувся. Можливо, до 205 – це якби середина якась позиція, але ж ну, не можна.